Grenivík, 7. júli 1987, Rönnusbólan sem ég tek upp í dag. Bá í dag, Friðbjörn Guðnason segir frá. Já, þú myndir kannski byrja þarna þess að þú varst sem kvöldastur í Stórutáni.
Já, ég fekk þennan verk í Stórutáni og síðast, alveg ég bara ekki að mér. En svo allt í einu hvarf. En ég var svona stirður í lærinu, daginn eftir. Og ég treysti mér ekki á sláturhúsið að ég var við að rota fjesku og þurfti nú að fleiri því að fá bekkin. Fékk mann fyrir mig. En svo er ég orðin ágætur og þetta líður sem á vetur. Ég kemur nú akkur aftur og hitti Steingerði og uppdeldur systir mína sem að var vinkona margur þar jöxtafelli. Og hafði beðið að senda þennan friðri, öldulagnir, til mín. Og hún segir vita það að hann væri búinn að koma til mín. En vissi ekkert hvenær alltaf að spyrja hana. Ég sagði að hún að gera það því að það var ekki að marka hvað hún segði ef að það stemdi ekkert við þetta. Svo að hún ringir þarna sem að ég satt hjá henni og í Margréti. Og Margrét segir strax, var hann ekkert varð við það? Já, hvenær kom hann? Hann kom 17. september. Þá er ég á leiðinni fram hann. Ég var allt annar maður í mörg ár og eftir. Ekki líkt. En hvað sem að þetta er... Ég trúi nú ekki að ég hef heilt marga segja svona sögur eins og til dæmis í samskiptum við Einar og Einarstöðum. Ég er viss um þeir eru ekki að skrökva. Það er svo margt sem að hann gerði og var engin lygi. Og þú hún heilt sjálf að sögur af því margar.
Já.
Já.
Já.